De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada mediodía con todos e con todas vostedes. Hoxe estamos xa a venres, estamos a día 26 de outubro. Hoxe é o día, xa saben, no que xa, de tanto anunciálo, de tanto decilo, pois xa supoño que xa todo mundo sabe de memoria, o día no que cambia o tempo. A partir de hoxe abandonamos ese, ou abandónanos, esa climatoloxía máis ou menos benigna que tivemos ata agora, con, en fin, tempo soleado, con temperaturas bastante agradables, e entramos de cheo xa noutra etapa, e xa non hai volta atrás, porque din os que saben, sobre todo a xente maior, que, bueno, cando empeza a chover xa e empeza o frío, despois xa non hai, xa entramos directamente no que consideramos tempo de inverno. Pois a partir de hoxe a situación cambia. De momento aínda parece unha mañá como a de días atrás, pero pouco a pouco pola tarde a cousa irá mudando e pola noite chegarán as precipitacións, chegará tamén o vento frío porque ven do norte. En fin, xa o notarán ou xa o notaremos todos ese cambio de tempo que se aveciña. En este venres 26 temos tamén que, desgraciadamente, que contarlles que darlles a nova de unha noticia que coñecíamos esta mañá, a morte de un xoven de 23 anos. Era veciño de Oleiros, veciño do concello de Oleiros, da zona de Dorneda, e morreu nun accidente de tráfico na estrada, na carretera que vende Oleiros a Sada ou de Sada a Oleiros. O conductor do vehículo e un terceiro ocupante resultaron feridos nese sinistro. Foi case ás 12 da noite pasada, un xoven de 23 anos, veciño de Oleiros, morría víctima de un accidente de tráfico. Ás 11:55 minutos, case ás 12 da noite, ocurría o accidente á altura do quilómetro 4600. Da estrada que se denomina, da carretera que se denomina DP5813, no término municipal de Sada, segundo informou a Garda Civil. Este accidente mortal ocurriu cando se saiu da vía un turismo no que viaxaba o xoven falecido ocupando o asento do copiloto, segundo informou o tráfico. O sinistro consistiu nunha saída de vía de un turismo pola marxa esquerda e na posterior colisión lateral contra dun poste de formigón do alumado público, segundo explicaron fontes oficiais. Bueno, pois a consecuencia do impacto, o xoven que viaxaba no asento do copiloto, como decíamos, xoven de 23 anos, veciño de Oleiros, morreu. Tanto o conductor como un terceiro ocupante do vehículo, tamén dos xovenes que viaxaban viaxaba no asiento traseiro e outro era o conductor, resultaron feridos e foron evacuados ao Hospital Universitario da Coruña, donde foron atendidos de feridas de diversa consideración. A Garda Civil destacou que o xoven falecido era o único que non levaba o cinturón de seguridade. Ao lugar do accidente desplazáronse tamén efectivos da Agrupación de Tráfico da Garda Civil do destacamento da Coruña, quenes auxiliaron os implicados no accidente, acotando o lugar do sinistro e regulando a circulación hasta que se restableceu a seguridade vial nesta zona. O equipo de atestados e informes do subsector de tráfico da Garda Civil da Coruña deu inicio a unha investigación do sinistro ao obxecto de determinar os factores que concurriron neste accidente, instruíndose as preceptivas dirixencias policiais para a súa remisión á autoridade xudicial. Como sempre que se produce un accidente, e tamén en a aínda que non seña, aínda que non haxa accidentes, dende tráfico recordan a importancia de evitar, unha, de evitar distraccións na condución, a de respetar os límites de velocidade establecidos, así como a obligatoriedade do uso dos cintos de seguridade e dos sistemas homologados de retención infantil. Hai que sinalar que, segundo as informacións das que dispoñemos, ao parecer o xoven falecido non levaba posto este dispositivo, non levaba posto o cinto de seguridade. Tamén se recorda, a, no seu caso, a obrigatoriedade de o uso de cascos de protección homologados, posto que isto reduce a gravidade das lesións con ocasión dos sinistros viales. En fin, en todo caso, hai que lamentar unha vez máis a morte en accidente de tráfico, neste caso de un xoven, dun rapaz moi xoven de 23 anos, veciño do noso concello, que morría esta medianoite nesa carretera que vende Sada a Oleiros, ou de Oleiros a Sada, accidente que se producía eso, sobre as 12 da noite de onte. Bueno, pois esta é a triste nova coa que comezamos esta outra mirada de hoxe, unha outra mirada na que lles queremos xa recordar dende agora que na segunda parte, ou queremos pedirlles que presten atención á segunda parte do programa, porque se vostedes estiveron e están atentos a actualidades, saberán, seguro que teñen presente o caso de Fran Amor. Fran Amor é un rapaz, un xoven de 17 anos, o mellor o seu nome non lles di nada, pero seguro que se lles falo do caso dun do neno, se digo un xoven, un adolescente de 17 anos que naceu sin iris, eso xa os sitúa un pouco no que do que vamos falar hoxe. Dedicaremos o noso tempo de entrevista a contarlles da man da súa nai, que é a protagonista de un protagonista da pelea que mantiña que mantén aínda coas administracións e coa burocracia, unha auténtica nai coraxe. Ela chámase Sandra Llopis, e vainos a contar pois as peripecias polas que pasa e polas que estivo pasando e aínda sigue pasando para que se lle recoñeza a enfermedade do seu fillo. Falamos dunha familia humilde con escasez de recursos. Tamén estará con nós, en nos dous casos vía telefónica, o doutor que atendeu a nai desde moi pequeniña, a Sandra, e que tamén atende pois ao seu fillo, a Fran, o doutor Manrique Villafranca, que é oftalmólogo, que, bueno, pois tamén vai a estar presente no programa e vai nos a falar das particularidades deste caso, da enfermedade deste rapaz, de Fran. En fin, de todo isto falaremos, xa digo, na segunda parte do programa, na segunda parte de outra mirada, así que recomendámoslles que non a perdan. E agora, como sempre, pois eso, saúdos para toda a audiencia, saúdos para todos e para todas dende aquí. Saúdos tamén a Paris Ares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos e comparte tamén cada xornada os micrófonos neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia. Bueno, xe comenzamos así o programa nun xeito moi moi ledo, non?
Sí, esa noticia dese accidente de tráfico, que a verdade
sí,
é que
na,
en fin,
na mágoa,
sobre todo cando acaba con víctimas mortales e cando parece que cando a víctima ademais é unha persona
moi xoven,
tan nova como este caso, pois parece que aínda se sinte un pouco máis, non? Aínda que
pois sí,
calquer morte, sobre todo un accidente, pois é un verdadeiro drama. En fin,
iso sí, que extreme as medidas de precaución, como sempre, non se esquezan do tema dos cinturóns de seguridade, sí. E outra cousa, tamén, que eu, bueno, por esa vía precisamente vou todos os días, prácticamente, sí. E últimamente estou a observar adiantamentos indebidos, non digo ese este caso, nem sí, moito sí, menos, que non se sabe como foi, pero sí que eu persoalmente veño dando adiantamentos indebidos ás velocidades exageradas, non por esa vía, non é unha vía principal, non é unha autovía, sí. E, bueno, pregarlles iso, que non fan eses adiantamentos, que xa sei que ás veces
precaución, hai
que ás veces é moi desesperante, non? Pois ir detrás dun bus, ir detrás dun vehículo longo, moi lento, pero máis vale chegar tarde, aunque, bueno, nos custe pois unha reprimenda, mellor no traballo e tal, paga a pena e non perder a vida, eh?
Claro, claro.
De verdade, o sea, xa, me o digo de corazón, extremen as precaucións nesas cousas, non caian niso, no nerviosismo, nos adiantamentos así o tolo, non. iso non conleva nada, a nada bo.
En fin, o accidente, sin embargo, pues bueno, está pendente de investigación, sí. E non se saben tampouco as causas, nin cal foron as causas que provocaron ese accidente.
Foi de noite, non, ademais.
Foi a medianoite, xa, sobre as 12 da noite. Benres 26.
Sí, señor, San Benres.
É San Felicísimo, ademais de San Benres.
San Felicísimo, sí, sí. Vaya contradición.
Sí,
¿no?
Bueno, pois San Felicísimo é pues, o santo que se conmemora hoxe.
San,
ademais, que
San Felicísimo e ademais é o Día Nacional do Dano Cerebral, somente aquí en España, Tamén, un día como hoxe, no 1520, pois Carlos I de España era elexido quinto de Alemania, ou seja, sacro emperador romano. Aí é nada. Esa idea do imperio nos perseguiu, non, durante séculos e ao final hasta que chegou o outono e quedamos pois, no que estamos. Tamén, un día como hoxe, no 1885, en París, ante a Academia das Ciencias, o médico Louis Pasteur daba a coñecer os seus traballos sobre inmunización contra a raiva.
Ese problema de... En fin, esa enfermedade grave que é a raiva, a rabia que transmiten certos animais e que, bueno, parece que afortunadamente, pois, máis ou menos agora está controlada gracias a esa vacinación que se lle fai aos animais, non?
Pois sí, efectivamente, polo menos erradicada, non? Sí. Ainda que aconsellan que se sigan a vacinar e demais. Bueno, pois Louis Pasteur que fixo, bueno, aparte moitos descubrimentos importantísimos, non? Para a ciencia e para a saúde e de feito queda para a posteridade esa palabra que lle chaman pasteurización, non?
Pasteurización, señor.
Pois tamén
Pasteur, claro.
El ten moito que ver niso, non? Sí. Tamén un día como hoxe, no 1965, en Londres, o grupo británico de rock The Beatles recibía a Orde do Imperio Británico pola súa contribución á música dese país. Eran nomeados Sir, parte da nobleza. É unha cousa que teñen os ingleses que sí que hai que recoñecerles, non? Que son os primeiros, non, en dar mérito ás persoas que teñen mérito, non? Que, sí, que destacan. Sí. Aí, ademais, dá igual que sexan actores, que sexan diplomáticos, que sexan músicos. O sea, si destacas, ti das, como se suele dicir, o callo, son os primeiros a dicirte, chapó. E ademais, por parte, valga a redundancia, da monarquía, non? Porque son os que otorgan esta serie de distincións, títulos e demais. É algo que bueno, que diso temos moito que aprender, non? Aquí xa podes destacar, xa podes tal, que vamos, a envexa nos carcome, te pisan e somente se lembranse de ti cando morres, non? E se lle caes ben, pois aos medios de comunicación, non? Se non caes moi ben, pois nada, unha paxiniña pequeniña, un recorte e listo. Ben, un día como hoxe, tamén no 1999, seguimos no Reino Unido, a Cámara dos Lores aceptaba nunha votación para que os seus escanos non sexan hereditarios. Fíxense vostedes, 1999... Ata esa data, os escanos bueno, da Cámara dos Lores, traducido ao Senado, máis ou menos aquí,
Heredábanse,
increíble, non? E dirán vostedes, wow, que aberración. Bueno, pensen vostedes o que é, pois, unha xefatura de Estado hereditaria tamén, non? Póñense a pensar. Pois, cousas que acontecían no Reino Unido. Tamén, un día como hoxe, no 2006, tiña lugar o lanzamento da misión Estéreo, e moitos dirán, e que iso da misión Estéreo? Pois foi unha misión para o estudo do Sol. E algún que diría, calquera vai ir aí o Sol, tal. Bueno, mellor facíano de noite, non sei, pero bueno, foi no 2006. E tamén no 2013, era un chiste, malo, pero chiste. No 2013, en Perú, o balneario de Huanchaco convertíase na primeira praia de Latinoamérica e a quinta do mundo en ser recoñecida como Reserva Mundial de Surf. Ti sabías que existían eso da Reserva Mundial do Surf?
No.
Eu tampouco, verdade, que me quedei, anda, Reserva Mundial do Surf. Pois, isto aconteceu no 2013. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como actor británico Bob Hoskins, como o xuiz español Baltasar Garzón, que cumpre, o xuiz Garzón cumpre 63 anos, como o presidente boliviano Evo Morales, que cumpre 59 anos, e un día como hoxe nos deixaba Carlo Collodi. Ti sabes quen era Carlo Collodi?
Carlo Collodi, quen era Carlo Collodi?
Pois claro, moita xente dirá, quen é? Bueno, pois era un xornalista e escritor italiano que, entre outras cousas, inventou o persoeiro e infantil Pinocho, porque escribiu un libro que era As aventuras de Pinocho, eh? E aí quedou, ties como Pinocho, sí, sí, Pinocho, sí. Pois prácticamente que te chamen Pinocho e como dizer que eres un mentireiro, tal e cual, bueno, pois todo foi grazas a este bo señor, a Carlo Collodi, ¿no? Que nos deixaba un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nos deixaba o actor español e presentador de televisión Jesús Puente, te este lembraste, non? O do Media Laranxa, sí, o de tal,
a Calo tamén.
Efectivamente.
E da súa Calo.
E un día como hoxe nos deixaba un animaliño moi peculiar. E non se rían, por favor, que isto foi moi serio e isto foi deu lugar a debate nos mundiais de fútbol da Eurocopa do 2008 e no Mundial do 2010. Un día como hoxe nos deixaba o Pulpiño Pol. Ti lembraste?
Do
Pulpo Pol, sí, señor, que era un oráculo de fútbol.
Sí, señor. O plano isto predecía os resultados.
Sí,
e creo que acertou varios,
Oiches, no Mundial do 2010 acertou todos. Todos. Lle poñían comida en dous recipientes coa bandeira dos países tal.
Imos ver, por situar as cousas tamén no seu lugar, non? Tiña un 50% de probabilidades, é dicir, que tampouco é que...
Bueno, vostedes se rirán, pero isto deu lugar a estudos,
bueno,
a controversias, saeu nos xornais unha vez si outra vez tamén. Incluso tamén digamos que serviu para adivinar o resultado da selección española, tamén, ou seja, e isto é un xornais en prensa, xa digo, pero foi así, estas cousas poden causar hilaridade, pero o Pulpo Pol foi todo un persoeiro, non? E nos deixaba
nos telexornais aí,
señor, nos deixaba un día como hoxe, cousas do fútbol, en fin. Pois
que fixeron con el papar no a feira ou non sabes?
non sei porque estaba nun acuario destes aí tal. Primeiro estivo nun acuario inglés, despois noutro alemán, e non sei, penso que os alemáns isto de pulpo a feira non sei, me da a mí.
Ellos se lo pierden.
Se foran salchichas ou estas cousas, pero nin idea, non teño ni idea.
Indultárono.
non sei, non se sabe.
Algo máis para...
Nada máis, parece che pouco.
Non, non, non está nada mal. Non está nada mal, un montón de cousas. Nun día como hoxe, nun...
Sí, señor.
Venres, bueno, nun venres, non, nun 26. Tocaría ya venres unos días, outros días tocaría ya
sí.
Outro día de semana, pero nun 26 de outubro, un día como hoxe.
Sí, señor.
Bueno, pues de aquí ímonos ao tempo, porque xa che o dixen, xa vos lo contei, levo toda a semana dicindolo, a pesar de que ahora mismo ainda luce o sol e quento o sol, a partir de hoxe as cousas cambian. Ven xa o cambio do tempo.
Sí, señor. Imos co tempo,
imos,
¿no?
Con el, sí, sí.
Pues ven.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Oxe, cambio o tempo. Meteo Galicia pronostica hoxe unha fronte fría, a chegada dunha fronte fría ao final da xornada. Di que co avance do día, a medida que vai avanzando o día, chegarán nubes baixas polo litoral norte, que nos van deixar chuvias pola noite na metade norte da comunidade. As temperaturas mínimas experimentan hoxe un lixeiro ascenso, as máximas baixan, especialmente fano na metade norte, e o vento soprará de compoñente norte en progresivo aumento ata quedar ao final da xornada moderado do interior e forte no litoral. Isto hoxe, mañá sábado, pois imos ter un sábado pois bastante con tempo así como bastante revolto, non? Marcado a xornada do sábado polo vento intenso do norte, vento que nos trae aire frío e húmido, e a xornada será de chuascos máis probables e máis intensos canto máis ao norte. Poden vir incluso acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, con cota de neve que situará nos 1000 ou 1200 metros durante o día e que descende aos 700 ou 800 pola noite. As temperaturas en descenso, especialmente as máximas, e o vento forte soprará mañá no litoral e moderado con refachos fortes no interior. O domingo, zona intermedia entre o anticiclón das Azores e baixas presións situadas no Mediterráneo, que forman un corredor de ventos intensos do norte, ceos parcialmente cubertos, con chuascos probables e frecuentes e intensos no norte e no leste de Galicia, onde mesmo poden vir acompañados de sarabia e aparato eléctrico. Cota de neve que comenzará o domingo nos 700-800 metros, que irá despois en progresivo ascenso, quedarase xa nos 1200 metros pola noite. As temperaturas sufren un lixeiro descenso. O vento do norte soprará o domingo moderado, con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E comezamos a semana que ven, o luns, coa chegada, co anuncio da chegada dunha nova fronte pola tarde. Pola mañá haberá alternancia de nubes e claros, con algún chubasco ocasional no leste e no extremo norte. Pola tarde comezarán as nubes polo oeste, estendéndose despois a todo o territorio de Galicia. Cota de neve o luns en 1200 metros a primeiras horas, pero subirá pola tarde. Ademais, as temperaturas xa ese día experimentan un lixeiro ascenso. O vento de compoñente oeste aumentará en intensidade e rematará a xornada pois soprando forte no litoral e moderado no interior. Isto xa digo, xa para a semana que ven. Unha semana que ven que vai a continuar, en principio, segundo as previsións a medio prazo que ofrece Meteo Galicia, pois con inestabilidade durante prácticamente boa parte da semana, incluindo pois a ponte. Unha certa inestabilidade, con chubascos. En fin, temperaturas, eso sí, un poquillo máis suaves que as do fin de semana.
Aquí pensaban seguir ganando el 100%.
Aquí nada, aquí pensábamos seguir ao consol, pero nada, chegou mal tempo e dixo, ei, se acabou, sí,
se acabou
a festa.
Acabou esa festa.
E mandou a parar, non, con mal tempo. Pois, iso.
Pois sí, do tempo que ven, que xa ven revolto, pasamos á actualidade. A actualidade, polo menos a que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Imos con elas.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois comentamos co repaso a esas portadas dos diarios, dos diarios coruñeses nas portadas dixitais, comenzando por La Voz, que salienta que o goberno aproba que as peaxes da AP9 suban xa un 2%. Fomento asegura que non lle quedaba outra opción alternativa ao doble incremento para compensar ya a Audasa polos compromisos dos anteriores ministros, dos anteriores gobernos. As bases máximas de cotización suben un 10%, o aumento para os soldos de máis de 45.000 euros será de 24 euros ao mes e de 120 para a empresa. O goberno de Sánchez pretende recaudar 1.000 millóns e equilibrar as súas contas como exixe Bruselas, destaca tamén La Voz. De dormir nun caixeiro en Santiago á Feira do Libro de Frankfurt. É outro dos titulares. Tras superar o seu alcoholismo, Michael Martin deixou a rúa e agora escribiu a súa biografía. O PSOE decidirá en eleccións primarias o seu cartel electoral na Coruña, Ourense, Ferrol. Un cambio legal amenaza o atractivo fiscal das herencias en vida, titula tamén La Voz. E os cinco primeiros anfitrións de Airbnb en Galicia ingresan ata 22.000 euros o día. Este xornal destaca que o goberno agora porta a Abogacía do Estado para que non acuse de rebelión aos líderes independentistas, que Gómez Reino derrota a Bescansa e desarma a oposición a Pablo Iglesias, referente ás primarias de Podemos, que a Facenda di que as contas das 5J eran un totum revolutum imposible de cadarar, en Marea rexeita a listas abertas para o Consello por non ser un sistema proporcional, Marlaska propón que os patinetes eléctricos teñen un seguro que cubra os danos en caso de accidente, tamén sinala que unha xuiza de BCRA suspende varios xuizos pola súa suposta mala relación con unha fiscala, recolle La Voz tamén a morte de un xoven que iba sin cinto de seguridade nun turismo que se empotrou contra un poste da luz en Sada. O caso do que lles falábamos ao comezo do programa, un xoven de Oleiros que resultou morto neste accidente. Multas de entre 300 e 150 mil euros para as pintadas en edificios históricos de Galicia e de 1 millón por destrozos irrecuperables, sinala tamén La Voz de Galicia. De La Voz ímonos a La Opinión. Paris, titulares neste diario.
Imos con eles. De entrada, La Opinión titula que un xoven de 23 anos morre nun accidente de tráfico na estrada de Oleiros a Sada, tal como comenzamos hoxe o programa. Tamén titula La Opinión que Portos acepta flexibilizar a débeda do Porto sin comprometerse a non vender os peiraos. Tamén que os artistas galegos reivindican o Museo de Arte Contemporánea, que era o Museo de Arte Contemporánea Fenosa, que xa saben que ora, ora que Fenosa se mudou e sí. se cargou o museo e máis cousas. Máis que a plantilla exixe Alcoa crear unha xestora para abrir un proceso de venda transparente, outro dos titulares, que o Concello, Concello da Coruña, reordea as paradas do bus no hospital e amplía as rutas o materno, que o PSOE chega máis dividido que nunca ás primarias con récord de candidatos. Isto refírese tamén ao Concello da Coruña. Tamén que Gómez Reino liderará Podemos Galicia. Despois tamén en páxinas de sociedade o titular é "O ictus obrigoume a resetear a miña vida". Tamén
entendo que hoxe o día
do dano, do dano cerebral, dano cerebral. Tamén o escándalo de Montecosta é outro titular referente, bueno, área metropolitana. Que Miñanco alega que a súa fortuna procede da empresa de tabaco que mercou en Bélxica, outro dos titulares. Que Fomento utiliza na súa web Sanxenxo, Laje ou El Grove, según denuncia en Marea. Que o Supremo abre xuizo oral a Junqueras e outros 17 dirixentes soberanistas. Que o Superior anula a sentenza que obrigaba a Qualia a pagar 12,8 millóns a Arteixo. Tamén que o goberno aproba a suba do 1,9% na peaxe da P9 para compensar a Audasa. E por último que Vodafone deberá publicar fallos que lle condean por cobrar ou liberar terminais. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois titulares agora en el Ideal Gallego. Os traballadores levarán algo aos tribunales se non se retira o ERE o LUNS, destaca este diario na súa portada.
Ah, por certo, xa adianto que hoxe non temos conexión coa policía,
Vale.
Non hai nada, xa falei co...
Non hai nada salientable.
Falei co cabo Rogelio Galán e díxome que nada, non había así nada salientable.
Ben, pois non haberá conexión coa policía local. Imos logo cos titulares del Ideal Gallego. Como decía, os traballadores... levarán a Alcoa aos tribunales se non retira o ERE o LUNS. 4 aspirantes loitarán por ser o candidato do PSOE á alcaldía, a alcaldía da Coruña, sinala tamén el Ideal. Cae parte dun mural do pasatempo ao intentar baleirar o estanque do Retiro. Tamén sinala que a Xunta comezará a atención a crónicos con 22.000 personas, que as contratacións para a campaña estival permiten que a Coruña reduza o paro en 1.700 persoas. Os da Zanoa de Meirás piden a Pedro Sánchez que non dilate máis a demanda contra os Franco, e os traballadores de Cespa esperan que se recupere hoxe a normalidade. 5 liñas do bus urbano coruñés, darán servizo ao hospital materno dende o LUNS, e outro dos titulares del Ideal Gallego, que sinala tamén que o goberno municipal cualifica de improductiva a reunión con portos do Estado pola ausencia de avances. E pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, iso sí, recordándolles que se acorden que este domingo cambia a hora, e que hai que as 3 da mañá serán as 2, e que hai que retrasar os reloxes unha hora, esta a noite do sábado ao domingo. Recordamos, imos escoitar o boletín e de seguida volvemos, porque como lles dixen, falamos de seguida con Sandra Llopis e tamén co doutor Manrique Villafranca sobre o caso de Fran, deste neno que naceu sen iris, que naceu cos ollos sen iris. Bueno, o caso xa o coñecen, logo falamos despois de escoitar o boletín, enseguidiña.